never needed you like I do right now.
Kumekucha Africa.
Hii ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Ikiwa sasa ni saa 12 za asubuhi majira ya Afrika Mashariki, saa 11 majira ya Afrika Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Leo ikiwa Jumanne tarehe 29 Juni mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio UBC Uganda, Radio RNA Baraka Fizi DRC, Radio Nuru FM Iringa, KFM Songea, Kiss FM, Storm FM Geita na Voice of Africa, zote zikiwa Tanzania. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Miongoni mwa tuliokuandalia asubuhi ya leo ni kwamba rais mpya wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amekamilisha siku 100 tangu alipochukua hatamu za uongozi baada ya kifo cha rais John Pombe Magufuli. Nini baadhi ya aliyosema wakati akihutubia wanahabari hapo jana?
Mambo mengi yamezungumza makubwa, kuanzia masuala ya kiuchumi, diplomasia na haki za binadamu, lakini pia jambo lingine ni ile la ugonjwa wa COVID-19 ambao kwa sehemu kubwa sasa unaihangaisha dunia.
Na katika ripoti nyingine, Ufaransa na Uturuki zasema kuwa ziko tayari kuweka kando tofauti zao na kuanza kushirikiana kidiplomasia, hasa kwenye maslahi ya kimataifa, hasa barani Afrika.
Hivyo ni vidokezo tu. Hebu kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu hapa Patrick Nduimana.
Serikali ya Ethiopia Jumatatu imetangaza sitisho la mapigano la upande mmoja katika jimbo la Tigray, miezi minane baada ya mzozo mbaya uliosababisha maafa mengi, wakati maelfu ya wakazi wa eneo hilo wanakabiliwa na janga baya la njaa katika muongo mzima. Sitisho hilo la mapigano laweza kutuliza vita ambavyo vilivuruga usalama wa taifa hilo la pili lenye watu wengi barani Afrika. Taarifa hiyo ya sitisho la mapigano inajiri wakati Ethiopia inasubiri matokeo ya uchaguzi wa kitaifa ambao waziri mkuu Abiy Ahmed aliuelezea kama kiini cha mageuzi yaliyompelekea kushinda tuzo ya amani ya Nobel mwaka 2019. Taarifa ya serikali ilitolewa na vyombo vya habari vya serikali muda mfupi baada ya utawala wa mpito wa Tigray ulioteuliwa na serikali kuu kukimbia katika mji mkuu wa Tigray, Mekele, na kuomba sitisho la mapigano kwa sababu za kibinadamu ili misaada inayohitajika sana ipelekwe kwa wakazi wa Tigray. Wakati huo huo, wakazi wa Mekele wameshangilia kuwasili kwa vikosi vya Tigray. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo jana ilipiga marufuku mikusanyiko yote ya hadhara kwa siku mbili katika mji wa Beni baada ya mji huo wa mashariki mwa DRC kukumbwa na milipuko ya mabomu. Jumapili, mlipuaji wa kujitoa mohanga alilipua mabomu yake kwenye makutano ya watu wengi huko Beni. Siku hiyo hiyo, mlipuko mwingine ulitikisa kanisa Katoliki, viongozi walisema. Hakuna bomu lililoua raia yote, lakini serikali ilifunga maeneo makubwa ya mikusanyiko kwa siku mbili na kuweka masharti kwenye mikutano ya hadhara kama tahadhari dhidi ya mlipuko zaidi. Mlipuaji wa kujitoa mohanga alitambulishwa kama raia wa Uganda ambaye ni mpiganaji wa chama cha waasi cha Allied Democratic Forces ADF. Msemaji wa jeshi la DRC Luteni Anthony Mwaloshai alisema shambulio la bomu la kujitoa mohanga lilikuwa la kwanza kufanyika mjini Beni, na hivyo kuwatia wasiwasi viongozi ambao waligundua kwamba kundi la waasi wa ADF la muda mrefu katika miaka michache iliyopita liliahidi kutii amri za kundi la kigaidi la Islamic State. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu Amnesty International limesema kuwa Zambia inaelekea kutumbukia kwenye janga la kibinadamu, likidai kuwa Rais Edgar Lungu anataka kutumia njia kandamizi ili kushinda muhula mwingine kwenye uchaguzi wa Agosti 12. Ripoti kamili na Harrison Kamau.
Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Zambia imedumisha rekodi nzuri kwa kuitisha uchaguzi bila kuchelewa tangu mfumo wa vyama vingi vya kisiasa ulipoingia nchini humo mwaka 1991 chini ya utawala wa baba wa taifa, marehemu Kenneth Kaunda ambaye kwa zaidi ya miongo miwili aliongoza chini ya mfumo wa chama kimoja. Kaunda alikubali kushindwa kwenye uchaguzi baada ya kutawala kwa miaka 27 na hapo akastaafu kutoka kwenye siasa. Baada ya kifo chake mapema mwezi huu akiwa na umri wa miaka 97, Kaunda alisifiwa sana kama mtu mwenye utaifa na ambaye alitawala kwa njia ya demokrasia. Hata hivyo, Amnesty International linasema Lungu aliyeko madarakani sasa anahujumu hatua zilizopigwa. Linasema kuwa haki za kibinadamu zimeshuka sana nchini humo chini ya utawala wa Lungu mwenye umri wa miaka 64 na aliyechukua usukani mwaka 2015 baada ya kifo cha Michael Sata. Wakati huo alimaliza muhula wa Sata wa mwaka mmoja na kisha akachaguliwa mwaka 2016 alipoanza muhula wake kamili, licha ya kwamba wapinzani wake walidai kuwa uchaguzi ulijawa na udanganyifu.
Hii unaendelea kusikiliza ni Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Shambulizi la roketi lililenga wanajeshi wa Marekani huko Siria Jumatatu, saa chache baada ya jeshi la Marekani kutangaza kwamba lilishambulia vituo vitatu vya wanamgambo wanaoungwa mkono na Iran karibu na mpaka kati ya Siria na Iraq, vituo ambavyo vilikuwa vinatumiwa na wanamgambo hao kwa kuendesha mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani dhidi ya wanajeshi wa Marekani na vituo vyao. Msemaji wa jeshi la kimataifa linalopambana na kundi la Islamic State, Kanali Wayne Maroto, aliandika kwenye Twitter kwamba wanajeshi wa Marekani huko Siria walishambuliwa na roketi nyingi lakini hakuna majeruhi. Usiku wa Jumapili, jeshi la Marekani liliharibu ghala ya silaha na vituo vya operesheni za kijeshi vinavyotumiwa na wanamgambo wa kundi la Kataib Hezbollah na Kataib Said al-Shuhada, kwa mujibu wa msemaji wa Wizara ya Ulinzi ya Marekani John Kirby. Vituo viwili vilikuwa ndani ya Siria na kingine kilikuwa ndani ya Iraq. Msemaji wa White House Jen Psaki jana aliwaambia waandishi wa habari, mashambulizi dhidi ya wanajeshi wetu yapaswa kusitishwa, ndiyo sababu rais aliamuru operesheni Jumapili usiku ili kulinda wanajeshi wetu. Waziri wa Marekani wa mambo ya nje Antony Blinken Jumatatu amesema kwamba wapiganaji 10,000 wa kundi la Islamic State wanaendelea kuzuiliwa katika kambi zinazosimamiwa na vikosi vya Wakurdi huko Siria, na hali hiyo haiwezi kustahimiliwa. Akizungumza mjini Roma wakati wa ufunguzi wa mkutano wa kuanzisha tena juhudi za kupambana na kundi la Islamic State, Blinken amesema Washington itaendelea kusisihi nchi, ikiwemo nchi 78 wanachama wa muungano dhidi ya ISIS, kuwachukua raia wao waliojiunga na kundi hilo. Hali hii haiwezi kustahimiliwa kamwe, haiwezi kudumu kwa muda usiojulikana. Marekani itaendelea kuzisihi nchi zao zili pamoja na washirika wa muungano kuwarudisha nyumbani, kuwarejesha katika maisha ya kawaida, na pale inapofaa kuwafungulia mashtaka raia wao, Blinken amesema katika hotuba yake ya ufunguzi. Blinken amezipongeza nchi kadhaa za katikati mwa Asia kama vile Kazakhstan na Uzbekistan na nchi za ukanda wa Balkan kwa kuwarudisha nyumbani baadhi ya raia wao.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele asubuhi ya leo ni kwamba rais mpya wa Tanzania Samia Suluhu Hassan jana amehutubia wanahabari akiwa kama maadhimisho ya siku 100 tangu alipochukua hatamu za uongozi baada ya kifo cha kiongozi wa wakati huo John Pombe Magufuli. Kutokana na hilo, mwenzetu Idli Gongo alipata nafasi ya kuzungumza na mwenzetu Idi Uwesu akiwa Dar es Salaam, na kwanza akataka kujua baadhi ya mambo muhimu aliyosema kiongozi huyo.
Mambo mengi yamezungumza makubwa, kuanzia masuala ya kiuchumi, diplomasia na haki za binadamu, lakini pia jambo lingine ni ile la ugonjwa wa COVID-19 ambao kwa sehemu kubwa sasa unaihangaisha dunia. Lakini amegusia na mambo mengine kama vile mijadala ya sasa inayoendelea, masuala ya katiba mpya pamoja na mahusiano ya serikali ya upinzani.
Kwenye swala la katiba mpya, nini ambacho amekigusia?
Ameomba Watanzania wampe muda. Ameeleza kuwa kwa sasa Tanzania inakabiliwa na mambo mengi, hasa ikizingatiwa kwamba ukuaji wa uchumi kutokana na janga la corona, lakini pia kuona kwamba serikali inaweza kurudisha imani ya uwekezaji na kwamba idadi kubwa ya wawekezaji wanakuja kufanya biashara hapa Tanzania na hatimaye kuendelea. Lakini baada ya haya sasa kuwa yamekamilika, ameeleza kwamba nchi itakuwa na nafasi na wakati nzuri wa kuanza kujadili masuala mengine ikiwemo hili la katiba.
Nini ambacho Rais Samia Suluhu Hassan amekieleza katika siku zake 100 amekifanya au imekuwa ni mabadiliko katika swala la uhusiano wa Tanzania na jumuiya ya kimataifa ambayo kwa miaka mingi imekuwa ikilalamika kwamba kuna ukiukwaji wa haki za binadamu, masuala ya demokrasia na kadhalika?
Ameeleza kwamba azma yake ni kuona Tanzania inarudi na kuwa katika mstari kama miaka ya nyuma ilivyokuwepo. Katika siku za hivi karibuni umeona uhusiano hasa wa Kenya na Tanzania katika masuala ya biashara imekuwa kidogo ukiwa si nzuri, kwamba nchi hizi mbili zimekuwa zikizuia baadhi ya bidhaa za nchi fulani kuingia katika nchi nyingine. Lakini Samia ameeleza kuwa ziara yake ya nchini Kenya ambayo aliifanya mara baada ya kuingia madarakani imekuwa na matunda mengi, na ikiwemo kutoa kero hizo. Na kama itakumbukwa kwamba mwezi mmoja uliopita mawaziri wa Tanzania na Kenya wa masuala ya viwanda na biashara walikutana na kutatua takriban kero 30 kati ya 63 ambazo zilikuwa zinakabili zinasababisha bidhaa fulani na fulani zishindwe kuingia katika upande mmoja kutoka kwenye nchi hizi mbili. Kwa hivyo mahusiano haya ambayo anayatengeneza sasa kati ya Tanzania na nchi za nje ni kuhakikisha kwamba ule ustawi wa diplomasia ya kimataifa hasa katika masuala ya uchumi inarudi, kwa sababu Tanzania si kisiwa, na hivyo kupitia mahusiano mema na nchi za nje ndio unaweza kupata fursa zingine ikiwemo za kiuchumi, biashara na hata mambo mengine ya kiujuzi, hata ya masuala ya ajira na vitu vingine.
Ni Idu Wesu akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, na miongoni mwa redio zetu shirika ni Radio Racom Bunagana DRC, Radio Malaika Lubumbashi, Radio Soleil Butembo, Radio RFM Kisangani, zote zikiwa DRC. Mwenzangu Patrick Nduwimana anaendelea kusomea habari za dunia.
Tume za walinda amani wa Umoja Mataifa ulimwenguni zinajiandaa kufunga virago hapo Alhamisi iwapo nchi 193 wanachama wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa zitashindwa kuafikiana juu ya bajeti mpya ya dola bilioni 6 katika mwaka wa kuanzia tarehe 30 Juni hadi mwezi Juni mwaka 2022, maafisa na wanadiplomasia walisema jana. Baadhi ya wanadiplomasia wanalaumu mabadiliko ya utaratibu wa mashauriano, masuala ya vifaa na mazungumzo magumu kati ya China na nchi za magharibi kwa kuchelewesha makubaliano hayo. Catherine Pollard, mkuu wa mkakati wa usimamizi, sera na utekelezaji kwenye Umoja wa Mataifa, amesema tume 12 za walinda amani wa Umoja wa Mataifa, wengi wao wakiwa Afrika na Mashariki ya Kati, zimeshauriwa kuanza kuweka mipango ya dharura ikiwa bajeti mpya itapitishwa kwa wakati unaofaa. Amesema ikiwa tarehe ya mwisho ya Juni 30 itapita, basi katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres anaweza tu kutumia pesa kwa kulinda mali za Umoja Mataifa na kuhakikisha ulinzi wa wafanyakazi na walinda amani. Marekani ndiye mchangiaji mkubwa kwenye bajeti ya wanajeshi walinda amani wa Umoja Mataifa, ikichangia kwa 28%, ikifuatiwa na China ambayo inatoa 15.2%, nayo Japan inatoa 8.5%. Makamu rais wa tume ya Ulaya jana alionya dhidi ya uzembe katika kukabiliana na janga la COVID-19 wakati aina mpya virusi vya korona vinavyoambukiza kwa kasi Delta, ambavyo viligunduliwa kwa mara ya kwanza nchini India, vinazidi kusambaa barani Ulaya. Katika kikao cha kamati ya bunge la Umoja wa Ulaya, Margaret Schinas amesema ushauri wa hivi karibuni kutoka kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa barani Ulaya ECDC umeonyesha kwamba virusi vya Delta vinatarajiwa kufikia kiwango cha 70% ya kesi zote mpya za COVID-19 barani Ulaya ifikapo mwezi Agosti, na 90% ifikapo mwishoni mwa mwezi huo. Amesema vigezo vya matukio kulingana na ACDC vinadokeza kwamba kulegezwa zaidi kwa masharti makali ya kupambana na virusi vya corona kutasababisha ongezeko kubwa la kesi za kila siku kwa makundi yote ya umri tofauti, pamoja pia na ongezeko la watu wanaolazwa hospitali na labda vifo. Shina ameelezea pia hofu yake juu ya uwanja wa michezo wa Wembley mjini London kupokea michezo ya nusu fainali au fainali ya kombe la mataifa ya Ulaya na idadi kubwa ya mashabiki. Serikali ya Uingereza ilisema uwanja wa Wembley utaruhusiwa kupokea mashabiki 60,000 wakati wa michezo ya fainali na nusu fainali. Hii unaendelea kusikiliza ni Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Viongozi wa Uturuki na Ufaransa wameahidi kupunguza taharuki kati yao baada ya miezi kadhaa ya majibizano kutokana na maslahi yao barani Afrika. Mwenzangu Harrison Kamau anasimulia zaidi ripoti iliyoandikwa na Dorian Jones wa Sauti ya Amerika kutoka mjini Istanbul.
Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa, Jean Van Drian, amesema kuwa uhusiano kati ya Uturuki na Ufaransa unapitia kipindi cha uponyaji baada ya marais wa mataifa hayo kufanya kikao pembeni mwa mkutano wa viongozi wa NATO mapema mwezi huu wakati wakiahidi kumaliza tofauti zao. Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa na mwenzake wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan wakati fulani walijibizana kutokana na sababu zilizoonekana kusababishwa na ushindani wa maslahi ya kimataifa. Sinan Ulgen ni kutoka taasisi ya sera za kiuchumi na maswala ya kigeni yenye makao yake mjini Istanbul.
We can talk about a reset with France, but it's a question about how deep that reset.
Tunaweza kuzungumza kuhusu kurejeshwa kwa mahusiano na Ufaransa, lakini swali kuu ni kuhusu uzito wa maridhiano. Hii ni sehemu ya juhudi za Uturuki za kurejesha uhusiano wake na mataifa ya magharibi. Hata hivyo, hakuna lililosuluhishwa kati yake na Ufaransa kufikia sasa.
Suala la Libya ni mojawapo ya sababu kubwa za tofauti zilizoko kati ya Ufaransa na Uturuki. Ufaransa iko kwenye mstari wa mbele kuitisha kuondolewa kwa vikosi vya Uturuki kwenye vita vya Libya. Mwaka uliopita nusra meli za kivita za Ufaransa na Uturuki zigongane karibu na ufuko wa Libya, wakati Ufaransa ikidai kuwa Uturuki ilikiuka mkataba wa kimataifa wa kutoiuzia Libya silaha. Ulgen anasema kuwa mataifa yote mawili yanaonekana kulenga kutumia diplomasia katika kutatua tofauti zao.
There is a realization both in Ankara and Paris that some progress can be achieved.
Mshauri wa rais wa Uturuki amependekeza kuwa Ufaransa na Uturuki zinaweza kutumia ushirikiano wao hata zaidi ya Libya ili kudhibiti ushawishi wa China barani Afrika. Ankara imeanza kukita mizizi kwenye maeneo mengine ya Afrika kama vile Sahel, lakini hatua zake za kushirikiana na koloni za zamani za Ufaransa kama vile Niger na Mali zinazua wasiwasi mjini Paris, ameongeza Jahel Hochai kutoka taasisi ya Global Initiative yenye makao yake makuu mjini Geneva.
There's a real rivalry. There's an actual competition in the Sahel because Turkey wants to.
Kuna uhasama wa hali ya juu na hasa kuhusiana na eneo la Sahel kwa kuwa Uturuki inataka kupeleka uwezo wake wa kijeshi huko. Tayari imepenya kidiplomasia na kibiashara kwenye eneo hilo. Tunatazama miaka 15 hadi 30 ijayo. Ufaransa ina kila sababu ya kuwa na wasiwasi kwa kuwa hakuna nafasi ya mataifa yote mawili kuwepo kwenye makoloni ya zamani kwa wakati mmoja.
Kwa sasa marais wa mataifa yote mawili wanaonekana kuwa na azma ya kumaliza tofauti zilizopo. Hata hivyo, hilo huenda likabadilika baada ya uchaguzi wa rais wa Ufaransa mwaka ujao, ambapo suala la Waislamu miongoni mwa jamii ya Ufaransa huwa nyeti sana wakati wa kampeni. Erdogan amejitokeza kama mtetezi wa Waislamu kote ulimwenguni, na katika nyakati za nyuma amemlaumu Macron kwamba anakandamiza Waislamu. Erdogan ametumia mbinu hiyo kujipendekeza kwenye mataifa mengi ya Kiislamu barani Afrika.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Vijimambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki.
Tuweze kupata watoto haraka haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Wasikilizaji wetu wa Nairobi na vitongoji vyake wanaweza kutupata katika 107.5 FM. Kumbuka ni Jumamosi hii ukiwa nami BMJ Muridhi hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Ripoti mpya ya Umoja Mataifa inayoangalia mfumo wa ubaguzi wa rangi wanaopitia watu wenye asili ya Kiafrika hapa Marekani na kwingineko inaomba mamlaka kusitisha ukiukaji wa haki za binadamu pamoja na kuwajibisha wanaotekeleza uovu huo, huku ikipendekeza fidia kwa waathirika. Harrison Kamau anasimulia ripoti ya Lisa Slane wa Sauti ya Amerika kutoka mjini Geneva.
Ripoti hiyo kutoka shirika la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa na lililopewa mamlaka na Baraza la Haki za Binadamu mwezi Juni mwaka uliopita, baada ya kuuawa kwa mwanaume Marekani mweusi George Floyd akiwa mikononi mwa polisi mjini Minneapolis, imesema kuwa ni tukio lenye aibu sio tu kwa Marekani mbali pia kwa mataifa mengine. Imeongeza kusema kuwa tukio hilo limepelekea vuguvugu kama vile Black Lives Matter miongoni mwa mengine, ambayo wameshinikiza suala la ubaguzi kuwa kwenye ajenda za kisiasa katika mataifa mengi. Wachunguzi wa Umoja wa Mataifa waliangalia zaidi ya kesi 190 za mauaji yanayodaiwa kufanywa na maafisa wa usalama, matukio mengi yakiwa hapa Marekani pamoja na kwenye baadhi ya mataifa ya Amerika na Ulaya. Mona Rishmawi ni mkuu wa ofisi ya utawala wa sheria, usawa na kuzuia ubaguzi ya shirika la Umoja wa Mataifa la haki za binadamu. Anasema kuwa wakati wakifanya uchunguzi wao waligundua mwenendo fulani ambapo mara nyingi ni watu wenye asili ya Kiafrika wanaolengwa.
Here we found worrying trends of associating black.
Tuligundua mtindo fulani ambapo watu weusi walihusishwa na uhalifu pamoja na masuala mengine yanayowaunganisha na maafisa wa usalama. Utafiti wetu umebaini kuwa kwenye majimbo mengi watu wenye asili ya Kiafrika wanalengwa.
African descent are particularly vulnerable to racial profiling.
Rishmawi anasema kuwa masuala hayo yanatumika kama kigezo cha kuwasimamisha na kuwapekua, wakati mwingine ukamataji huo ukiishia kwa majeraha au vifo. Ameongeza kusema kuwa mara nyingi suala la ubaguzi haliangaziwi kama mojawapo ya sababu za vifo mbele ya mahakama. Ameongeza kuwa kesi ya Floyd ilikuwa ya kipekee kwa kuwa waliohusika waliajibishwa. Ripoti hiyo pia imegundua kuwa maafisa wa usalama wanatumia nguvu kupita kiasi wakati wanapokabiliana na waandamanaji dhidi ya ubaguzi.
We are particularly worried about the use of military and militarized tactics.
Tuna wasiwasi kutokana na nguvu nyingi za kijeshi zinazotumika wakati wa kuzima maandamano kwenye baadhi ya majimbo. Matumizi ya silaha kutoka kwa polisi wakati wa maandamano pamoja na maneno yenye uchochezi dhidi ya vyombo vya habari yalisababisha hali kuwa hatarishi hata kwa wanahabari.
Environment inherently more dangerous for journalists.
Ripoti hiyo imesema kuwa ni lazima sauti ya watu wenye asili ya Kiafrika zisikilizwe pamoja na wote wanaopinga ubaguzi wa rangi. Mkuu wa shirika la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa Michelle Bachelet ameomba serikali za majimbo kuonyesha nia ya kisiasa ya kumaliza ubaguzi na ukosefu wa usawa kwa kuweka mikakati inayoweza kutegemewa.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika inakukumbusha kwamba sasa unaweza kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express na yale ya In-Depth, yani kwa undani, yakipeperushwa moja kwa moja kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Tembelea www.facebook.com/VOA Swahili ujione mambo mapya. Kutana nao watangazaji wako Sunday Shomari, Mary Mgawe, Idi Ligongo na wengine wengi wakikuletea taarifa kemkem na kila aina ya vituko. Ni saa 10:30 alasiri na saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki. Ni mfumo mpya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka Washington. Usikose.
Basi kabla ya kukamilisha matangazo yetu, hebu tupate muktasari wa habari.
Serikali ya Ethiopia Jumatatu imetangaza sitisho la mapigano la upande mmoja katika jimbo la Tigray, miezi minane baada ya mzozo mbaya uliosababisha maafa mengi, wakati maelfu ya wakazi wa eneo hilo wanakabiliwa na janga baya la njaa katika muongo mzima. Sitisho hilo la mapigano laweza kutuliza vita ambavyo vilivuruga usalama wa taifa hilo la pili lenye watu wengi barani Afrika. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo jana ilipiga marufuku mikusanyiko yote ya hadhara kwa siku mbili katika mji wa Beni baada ya mji huo wa mashariki mwa DRC kukumbwa na milipuko ya mabomu. Jumapili, mlipuaji wa kujitoa mohanga alilipua mabomu yake kwenye makutano ya watu wengi huko Beni. Siku hiyo hiyo, mlipuko mwingine ulitikisa kanisa Katoliki, viongozi walisema. Hakuna bomu lililoua raia yote, lakini serikali ilifunga maeneo makubwa ya mikusanyiko kwa siku mbili na kuweka masharti kwenye mikutano ya hadhara kama tahadhari dhidi ya mlipuko zaidi. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu Amnesty International limesema kuwa Zambia inaelekea kutumbukia kwenye janga la kibinadamu, likidai kuwa Rais Edgar Lungu anataka kutumia njia kandamizi ili kushinda muhula mwingine kwenye uchaguzi wa Agosti 12. Shambulizi la roketi lililenga wanajeshi wa Marekani huko Syria Jumatatu, saa chache baada ya jeshi la Marekani kutangaza kwamba lilishambulia vituo vitatu vya wanamgambo wanaoungwa mkono na Iran karibu na mpaka kati ya Syria na Iraq, vituo ambavyo vilikuwa vinatumiwa na wanamgambo hao kwa kuendesha mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani dhidi ya wanajeshi wa Marekani na vituo vyao. Waziri wa Marekani wa mambo ya nje Antony Blinken Jumatatu amesema kwamba wapiganaji 10,000 wa kundi la Islamic State wanaendelea kuzuiliwa katika kambi zinazosimamiwa na vikosi vya Wakurdi huko Syria, na hali hiyo haiwezi kustahimiliwa. Tume za walinda amani wa Umoja Mataifa ulimwenguni zinajiandaa kufunga virago hapo Alhamisi iwapo nchi 193 wanachama wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa zitashindwa kuafikiana juu ya bajeti mpya ya dola bilioni 6 katika mwaka wa kuanzia tarehe 30 Juni hadi mwezi Juni mwaka 2022, maafisa na wanadiplomasia walisema jana.
Kufikia hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC, na kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ya DJ Riami, producer Dudunei Shubahiro, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana naye Patrick Duima, na kwa pamoja tukikutakia siku njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Marekani imewataja viongozi wawili wa wanamgambo wa kihudhi wanaohusishwa na vitendo vinavyoendeleza mzozo nchini Yemen kuwa ni tishio kubwa kwa raia na kuzidisha mzozo mbaya wa kibinadamu huko. Vita nchini Yemen vilianza mnamo mwaka 2014 wakati wahudhi wanaungwa mkono na Iran walipoteka mji mkuu Sanaa kutoka kwa serikali inayotambuliwa kimataifa na kumsukuma rais wa Yemen kwenda kuishi uhamishoni. Mapigano yaliyofuata yalisababisha moja ya maafa mabaya zaidi ya kibinadamu duniani. Na nchi hiyo kwa mara nyingine tena ipo kwenye hatari kubwa ya kukumbwa na njaa. Takriban watu milioni 20 wanategemea aina fulani ya misaada ya kibinadamu ili kuishi. Viongozi hao wawili walotajwa na Marekani Mei 20 wote wanahusika katika mashambulizi ya wahudhi dhidi ya mkoa unaoshikiliwa na serikali wa Marib. Muhammad Abd al-Karim al-Gamari hivi karibuni alichukua jukumu la kufanya mashambulizi. Yusuf al-Madani, ambaye alikuwa kamanda katika majimbo manne tofauti nchini Yemen, sasa amepewa jukumu la shambulizi ambalo linalenga Marib. Katika taarifa ya maandishi akitangaza hatua hizo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alisema shambulizi la Marib linazidisha mzozo wa kibinadamu wa Yemen, kwani inaweka takriban watu wapatao milioni 1 walio katika mazingira magumu, waliokimbia makazi yao, katika hatari ya kupoteza makazi yao tena. Inatishia kuongezea mzozo wa kibinadamu ambao tayari ni mkubwa. Kutajwa huko kuna maanisha kuwa mali na maslahi yote ya watu hawa nchini Marekani yamezuiwa, na kwa jumla shughuli zote za watu wa Marekani ambazo zinahusisha watu au mali zilizotajwa ni marufuku. Waziri wa mambo ya nje Blinken alibainisha kuwa vitendo vya wahudhi vina athari kubwa kwa raia na vinatokea licha ya makubaliano ambayo hayajawahi kutokea kati ya jamii ya kimataifa na watendaji wa kanda juu ya haja ya kusitisha mapigano mara moja na kuanza tena mazungumzo ya amani. Alisema, tunatoa wito kwa wahudhi kusitisha mara moja mashambulizi yote na vurugu za kijeshi, hasa mashambulizi yao dhidi ya Marib ambayo husababisha mateso zaidi kwa watu wa Yemen. Tunawasihi wajiepushe na vitendo vya kudhoofisha na kushiriki katika juhudi za mjumbe maalum wa Umoja Mataifa kupata amani. Waziri wa mambo ya nje Blinken ameongeza kusema ni wakati wa kumaliza mzozo huu. Hiyo ilikuwa tahariri iliyotoa maoni ya serikali ya Marekani.